Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Италиядә инде 3нче тапкыр хакимияткә Сильвио Берлускони килә. Владимир Путин бердәм Россия партиясен җитәкләячәк. Казанның хәрби уку йортында Башкортстаннан яшь хәрби һәлак булды. Татар телен белгән хезмәткәрләргә Татарстанда түләнмәгән өстәмә акча Мәскәүдә түләнә. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Сайлауларда жиңгән Сильвио Берлускони Италияны авыр көннәр көтә дип белдерде. Россия совет чорындагы бер партиялы системага әйләнеп кайта. Авыл җирләрендә районнарда кабат дәүләт хакимият органы оешачак. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмәдә Владимир Путин бердәм Русия фиркасының рәисе булырга ризалыгын бирде. Бу карар партия өчен дә, Путинның үзе өчен дә отышлы дип санала. Бердәм Русия куәтен тагын да арттырам, Путин президентлыктан киткәч тә сәяси сәхнәдә калачак. Әмма күзәтүчеләр Русия совет чорындагы бер партиялы системага әйләнеп кайта дип кисәтә. Алый гылми дәвам итә.
Бердәм Русия фиркасының рәисе булырга ризалыгын биреп, Путин Кремльдән киткәннән соң үзенә сәяси сәхнәдә урын алып кына калмады, ә илнең яңа сәяси системына өлгө салды дигә була.
Спасибо. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить Единую Россию.
Моңа кадәр Путин президентлыктан киткәч премьер-министр булырга ризалык биргән иде. Белгечләр фикеренчә, аның партияны җитәкләү карары тагы да әһәмиятлерәк. Бу аңа Русиядә теләгән кадәр идара итәргә мөмкинлек бирә. Чөнки бердәм Русия хакимияттәге партия генә түгел, ә илнең сәяси, икътисади һәм бюрократик куәтен үз эченә алган берләшмә булып тора.
Теперь Путин возглавляет Единую Россию. У него
Хәзер ул бердәм Русияны җитәкли ди Ольга Крыштановская, Фәннәр академиясендә элитаны өйрәнү үзәге башлыгы. Димәк, Дәүләт Думасын, Федерация шурасын, җирле парламентларны контроль итә. Ә алар губернаторларны раслый, ягъни аның куәте бермә-бер арта.
Административный значительно возрастает.
Белгечләр фикеренчә, хәзер Русиядә совет чорын хәтерләткән бер партиялы система барлыкка килә. Төп хакимият президент, премьер я спикер кулында түгел, ә куштырнаклар эчендә генераль секретарь кулында булачак. Әлбәттә, бу система базар шартларын искә алып, бераз яңартылып корыла. Берничә партия, берничә намзатлы сайлаулар демократия төсмере бирә, әмма төп хакимият үзәк партия кулында кала. Дмитрий Медведев бүгенге чыгышында президент буларак әлегә партиягә кермәячәген белдерде. Бердәм Русия башлыгы булган Путин Кремльдә утырган президентны контроль итә алачакмы?
Представьте себе, президент Медведев без партии либо просто
Күз алдына китерегез ди Лилия Швецова, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече. Президент Медведев партиясез, я гади агза, я җитәкчелек агзасы. Ләкин партияның җитәкчесе бит Путин. Ягъни бу президентны гына түгел, ә гомумән президентлыкны зәгыйфләтә.
Ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового.
2001 елда төзелгән Бердәм Русия Путинга терәк булып хезмәт итте. Путин президентлыктан киткәч, партияның йогынтысы кимер дигән фаразлар әйтелгән иде. Бүгенге вакыйга киресенчә, партиягә икенче сулыш бирде дияргә була. Алайда.
Партия, как уже не раз говорил,
должна реформироваться.
Партия үзгәртелергә, сайлаучылар өчен ачыграк булырга тиеш. Ул үз мәнфәгатен генә уйлаган очраклы кешеләрдән арынырга тиеш, диде партияның яңа рәисе Владимир Путин.
Преследующих исключительно личные цели и личные выгоды.
Ниһаят, белгечләр фикеренчә, бу вазифа Путинга премьер булгач та үзен президенттан ким булмаган сайланган җитәкче итеп хис итәргә мөмкинлек бирәчәк.
Елда Русиядә җирле үзидарә кануны тулысынча гамәлгә керәчәк. Күше чорында кайбер поселение, ягъни берничә берләшкән авыл вазифаларын муниципаль районнар башкарып килде. Хәзер алар әлеге авыл яки шәһәр округларын районга кертеп, тулысы белән үзләре идарә итмәкче. Ягъни районнарда кабат дәүләт хакимият органы оешачак булып чыга. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
2006 елга кадәр Русиядә район җирлегендә дәүләт хакимият органнары эшләп килде. Бу система яңадан кайтырга мөмкин ди кайбер белгечләр. 2009 елда муниципаль берәмлекләр турында канун гамәлгә керә һәм үзләре тапкан акчаны авыллар районнар үзенчә тота алачак. Муниципаль районнар исә авылларны берләштереп поселениеларны аларның вәкаләтләрен үзенә алмакчы була, акчасына кызыгып. Бу исә кире Совет райком системасына кайтуга тиң. Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты башлыгы Александр Федоров булай ди.
Приезжал Киричук, член Совета Федерального собрания.
Татарстанга Федерация Шурасының җирле үзидарә комитеты рәисе Киричук килгән иде, һәм ул муниципалитетларны авыллар дәрәҗәсендә генә калдыру, ә районнар дәрәҗәсендә дәүләт органы идарәсен ясау мәсьәләсе күтәрелүен әйтте. Мондый фикер бар, әмма Татарстанда бу юнәлештә әле бер нәрсә дә эшләнми.
В Татарстане пока ничего нет, не делается абсолютно.
Александр Федоров әйтүенчә, 2006 елга кадәр инде Русиядә мондый система булды.
До 1 января 2006 года у нас же на уровне районов оставались органы государственной власти, а на уровне поселений и городских сельских там было муниципальное образование.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты башлыгы Александр Федоров. Ә аның урынбасары Флор Зияддиновадан бу кирегә чигенү булмыймы дип сорагач, ул болай дип җавап бирде.
Мин моны инде турыдан-туры иске формага кайту дип танымас идем, ләкин шулай булса да менә иң алдынгы әйтик бүгенгә безне канәгатьләндерә торган формуларны иске алырга, минемчә бердә харам булмас. Чөнки дөресе дә шулай, һәрбер зиратның кыймасын ничек тотып алырга, каян акча эзләргә дип Казанга түгел, Мәскәүгә түгел, үзебездә хәл итсәк, һәрбер авылда, һәрбер поселокта, һәрбер районда. Бу инде менә шушы үзебезнең үз идарәбезне урнаштырдык, һәр аны әкренләп-әкренләп тормышка китәбез дигән сүз булыр иде.
Флора Зияддинова әйтүенчә, хәзер әле күп проблема акчага килеп терәлә. Район җитәкчеләре иске гадәт белән эшләргә тырыша, ди ул.
Безнең инде күнеккән юлыбыз белән үзебез җыябыз да акчасын бирибез дә, үзебез шушы программаны эшлибез дигән фикер әле яши һәм күрәсең шактый гына вакыт яшәячәк тә. Ләкин без моныңлар хәзер инде тирән игътибар белән карыйбыз һәм анализасыйбыз. Әгәр дә районда, муниципаль берәмлектә шушы вәкаләтләр бары тик централь формада гына калар икән, авылларга, поселокларга таралмыйлар икән, анда кирәкле дәрәҗәдә акчалар да бирелми икән, бу әлбәттә инде үз идарә дигән сүз түгел. Бу үз идарә белән идарә итү дигән аңлатмага килеп җитәчәк.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты урынбасары Флор Зияддинова. Ә Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүләви Исхаков мондый фикердә тора.
Элек авыл советы вакытында башкарган вазифаларны хәзер яңадан шушы безгә кире кайтару процессы бара инде баруга. Менә ул җирле үзидарә советы дип безнең 95 елдан шу 2005 елга кадәр ул вакытта, конечно, менә бу дәүләт үзәкләштерде инде үзендә башкарды бу эшләрне. Хәзер инде менә бу 2005 елдан соң яңадан элеккеге авыл советы статусы вакытындагы вәкаләтләр әкрен-әкрен кайтарыла инде.
Диде Балык Бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүләви Исхаков.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Италиядә сайлауда Ирекле халык партиясе җитәкчесе Сильвио Берлускони җиңде. Өч тапкыр хакимияткә килгән Европаның иң өлкән җитәкчеләреннән саналган Берлускони хәзер Италиянең 62-нче хөкүмәтен оештырачак. 2 елдан соң тагын премьер булачак дип фаразланган Берлускони ватандашларын алга таба Италияны авыр көннәр көтә дип кисәтте. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Сайлауларды беренче булып җиңгән Партидо де ла Либерта исемле 10нчы партия җитәкчесе Сильвия Берлускониның кызыклы шәхсияте сайлаудан элек мәгълүмат чараларында игътибарын җәлеп итте. Мәгълүмат чаралары реклама, төзелеш, иминият һәм ашамлык сәнәгате кебек киң кырда эшләгән сәүдә челтәренең башлыгы булган Берлускони шул ук вакытта AC Milan футбол командасының башлыгы. Берлускониның шәхси байлыгының 12 миллиард доллардан да күбрәк булуы исәпләнә. Шәхси тормышындагы уңышы белән халыкта тирән тәэсир калдырган Берлускони узган 2006 ел сайлавында без булдырабыз шигаре белән чыккан көндәше Романо Продиге тавышларда аз бер аерма белән җиңелгән иде. Җиңелүен авыр кичергән Берлускони коалиция төзәргә килешмәде. Һәм вакытыннан элек сайлау уздырырга сорады. Һәм аның теләге гамәлгә ашты. Хөкүмәт мөддәте бетүенә әле 3 ел калганда торалды һәм Италия вакытыннан алда сайлауларга барды. Ләкин бутыр кайсы бер төбәкләрдә шуб җыелмавы сәбәпле зур протест чараларына сәхнә булган иннең проблема бары тик тере юнны кара мәсьәләсе белән шикләнми. Киләсе ел Европа Берлеге ишендә үсеш бик көтелмәгән илне икътисади проблемнәрдә борши. Бу мәсьәләләрне Берлускони үзе дә яхшы күрәш, шуңа ул сайлануы билгеле булгач та дәүләт каналына ясаган чыгышында җиңү белән үзендә зур җаваплылык хис итүен әйтте.
Bu saylav neticelerine karab İtalya halkının mina şul kadar ışanış kursatuğuna bik dolkunlandım. Barsına da şun kumulde nakmetlerimi bildirem. Min kilesi yıl hem aylardağı meşakkatli vakitini küz aldığında tutup, üzümde zor cevaplılık hissedem. Lakin aldağı 5 yıl içinde İtalya işin barlık küşüm hem tecrübem bilen kuldan kilgen kadar işlerge tırışacakmın.
Che devono essere decisivi per l'ammodernamento del paese.
Италия дөньяның икътисади яктан иң бай җидән шәйле буларак санала. Ләкин Италия Европада икътисади үсеш ягыннан иң заифләрдән. Хөкүмәтнең илешендәге бурычлар да шактый күп. Моннан кала дәүләт ишендә бюрократия көчле. Көньякның рәхәт һәм үз җайына яшәү рәвеше илнең сәяси тормышына да тәэсир иткән. Европаның дисциплинлы илләр белән чагыштырганда Италия берлекнең иң тотрыксыз хакимиятенә ия. Бары тик 2001 һәм 2006 еллар арасында Берлускони хөкүмәте генә 5 ел мөддәттә таркалмыйча хакимиятта кала алган иде. Берлускони үз мөддәте вакытында моннан элек кылган тырышлыкларын дәвам иттерергә өметләнә.
Италиядагы соңгы хәлләр һәм Берлускониның кабат хакимияткә килүе турында митинг карышмасын тыңладык.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен сишәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. 15 апрельдә Бердәм Русия фиркасы курултайының икенче көнендә Владимир Путин бер юлы Русия премьер-министры һәм Бердәм Русия фиркасы җитәкчесе булырга ризалыгын белдерде. Бу курултай башланып, әлеге фиркә әгъзалары тарафыннан Путинга җитәкче урыны тәкъдим ителгәч үк, күп кенә мәгълүмат чаралары бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә башлады. Путинның Бердәм Русияны җитәкли башлауына Татарстан сәясәтчеләре нинди мөнәсәбәт белдерә соң? Бу турыда Гадил Галәмендин сөйли.
Татарстан сәясәтчеләре алдан ук Путин Бердәм Русияны җитәклиячәк дип әйтеп килсә дә, сишәмбе көнезен аларның игътибары бу фирканың кырылтаена юнәлтерелгән иде. Фаразлар шуңа ашты. Путин бер мизгелдә Русия премьер-министры да, Бердәм Русия җитәкчесе дә булды. Әлеге вакыйгага карата федераль каналлардан сишәмбе көн дәвамында төрле сәясәтчеләр фикере тәкъдим ителде. Алар арасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә булды. Вести каналына биргән әңгәмәсендә ул бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде. Хәзер Владимир Путин Думада күпчелекне тәшкил иткән фирка лидеры да, премьер-министр да булды. Киләчәктә моның уңай нәтиҗәләре күренер дип уйлыйм. Чөнки Путин җитәкчелегендәге хөкүмәт канун чыгарачак, аннан соң шул ук Путин җитәкчелегендәге Бердәм Русия фиркасы Думада бу канунны кабул итәчәк. Димәк, идарә итүнең билгеле бер системасы барлыкка килде, ди Минтимер Шәймиев. Уч чыгышында Владимир Путин Бердәм Русияны көчле фирка диде, әмма аныңча биредә демократияны көчәйтергә бу фирка чырханы халыкка ашыгырак итергә һәм аны бюрократлардан чистарттырга кирәк. Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев исә бердәм Русия агзасы булудан баш тартты. Илнең иң көчле фирхасында булган бу гамәлләргә Татарстан сәясәтчеләре нинди мөнәсәбәт белдерә? Азатлыкка бу турда сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин булай диде.
Гомуми демократик принциплар җәмгыятькә кертү күзлегеннән караганда, бездә дәүләт җитәкчесе ул тәгъсия бу партия башында торырга тиеш. Чөнки бит партия оештыруның төп максаты ул хакимияткә килү. Ә безнең көндә әле юк исәбендә партиялар бар, ләкин аларның хакимияткә килү ул тулысынча бер тәмамланган процесс түгел. Бердә мин нинди дә булса тә гайри-табигый күренеш күрмим инде. Ләкин шул вакытта хәзер хөкүмәт башында торган Путин партия башында тора, ә президент булган Медведевның куласында бер нидә партия булмавы, ишексез нидә бер сәяси киренкелеккә китереп чыгару мөмкин теоретик яктан. Ә менә чынлыкта исә ничек булар? Кансын инде вакыт кына күрсәтәләр.
Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов исә бу мәсьәләгә мөнәсәбәт белдергәндә, бердәм Русиягә Путинның килүе әлеге фирханның абруен арттырачак ди.
Бу күптән көтелгән вакыйга иде. Чөнки берничә атна элек инде масса күләм информация чаралары мондый карар турында хәбәр иткәннәр иде. Әлбәттә, бу адым партияның мөмкинлекләрен бик шундый күзгә күренерлек дәрәҗәдә көчәйтә. Беренче яктан, икенче яктан хөкүмәтнең ниндидер менә үзенчәлекле сәяси йөзе булачак хәзер. Хөкүмәт сафларын шулай да бер төрле ачыграк дәрәҗәдә бер төрле сәяси бер төрлелек булырга тиеш хөкүмәт сафларында менә минемчә. Гомумән әйтергә кирәк, менә бүгенге съезд ул минем өчен кайбер көтелмәгәндә сафлары белән күзгә чагылды. Әйтик, менә Грызловның чыгышында, докладында шундый каты гына тәнкыйть яңгырады кайбер безнең үсешләр кырлары нашагыла торган. Мәсәлән, ул менә әйтте, ниндидер образлы фикерләр, түрәләр турында, дәүләт идарә итә торган чиновниклар турында. Анда бик саннар яңгырады. Заманча таләпләргә туры килгән җитештерү өлкәләрдә 3 миллион кеше эшли, ә түрәләрнең аппаратлары миллионга барып җитте. Шулар күрә менә без хәзер чагыштыра алабыз. 2 заманча белгечләргә 1 чиновник туры килә. Әлбәттә, бу үсешне безнең менә ниндидер мәнфәгатьләргә туры килә торган дип санарга берничек тә ярамый. Шулар күрә партияның һәм аның җитәкчелеге Путин алдында бик шундый дәрәҗәле катлаулы проблемалар торып баса. Ул да булса чиновниклар өстенә ниндидер сәяси контроль булмаса да бернинди күзәтү булырга тиеш.
Күп кенә белгечләр Русия сәясәтендәге бу хәлләрне Путинның я булмаса бердәм Русиянең җиңүе дип атаса, үткен телле журналист сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов моны Путин белән Медведев арасындагы чираттагы гадәти көрәш дип бәяли. Азатлыкка бу турыда ул булай диде.
Путин пытается создать под себя политическую организацию.
Хәзер Путин үзенең сәяси фирхасын булдырырга уйлый. Бердәм Русия хәзер бераз гына үзгәртелгән элекке КПСС кебек булачак. Путин шул рәвешле киләчәктә Медведевка каршы тора алырлык көчләр туплый. Шуңа күрә моны мин алар арасындагы чираттагы көрәш дип атыйм. Бүгенге көндә бу фиркәдә гызыгы күп. Грызловның башта Путинны фиркәгә чакырып, Медведевны чакырмавы, аннан соң икесен дә чакыруы бу фиркәдә бутка бара дигән сүз дип белдерде сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов. Шулай итеп, Русиядә берничә ай барган сәяси торгынлык бу вакыйгалардан соң бераз кузгалды. Русия бер мизгелдә яңа премьер-министрлы һәм яңадан төзеләчәк сәяси фиркале булды. Әмма белгечләр фикеренчә, сәясәттәге яңалыклар моның белән генә тәмамланмаячак. 7 май Медведевның инаугурация вакыты узганнан соң бу өлкәдә тагын күп кенә үзгәрешләр булырга мөмкин диялар.
Путинның бердәм Русия фиркасын җитәкли башлавына Татарстан сәясәтчеләре фикерләре белән Гадел Галәмәтдин таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Петербург шәһәр мәхкәмәсе губернатор Валентин Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Бу карар җәмәгать мәхкәмәсенең узган атнада аларны аклап чыгарган карарына нигезләнә. Шулай да әле прокуратура бу карарны инкар итеп кабаттан эшне югары мәхкәмәгә бирергә җыена. Ә Казанда исә Петербург татарларын яклаган карар даими гаепләнеп торучы милли яки дини хисле кешеләрне коткарып калу буенча үрнәк була ала дип саный. Бу турыда тулырак итеп Амин Нурсили.
Петербургы Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Мұратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуын бүген Комсомольский правда ФСБ өчен барлыкта булмаган фетнә оештыру максатын ачкан дип шигар белән яза. Газета җинаятьтә гаепләнүчеләргә каршы оештырылган ялганнарны ачып салган. Табылган шартлаткычлар, яшереп язылган әңгәмәләрнең чынлыгы испатланмаган. Шулай ук адвокатлары Максим Гафаров Петербург губернаторын үтерү турында сүз булмавы турында да искәртә. Инде ул чарада бер шаһит булып торучы Муслим Илмурзаев та гомумән югалган. Шулай ук телевизордан күрсәтелгән егетләрне тоткарлау сюжетлары да эссез кашкан. Сәясәт белгече Руслан Айсин Русия шәһәрләрендә татар һәм мөселманнарга каршы даими көч куллану яки төрмә ашабасын бара дип исәпли. Татар конгрессы хезмәткәре бу гамәлләрне Татарстанда да очрый ди. Ә Петербургда ул алдан ук ачыктан-ачык шикле сул белән тоткарлаулары билгеле булды ди. Айсин Русия хукук яклаучылары һәм журналистларның гаепләнүчеләрне яклауда хезмәте зур булуын әйтә.
Бу эш башланганнан бирле инде аның киң җәмәгатьчелек, экспертлар провокация икәнен белеп алганнар, әлбәттә, ул масса мәгълүмат чараларында чыкты. Шунсы кызганыч, хәзергә вакытта татарларга каршы бөтен Россия буйлап ниндер бер кампания башланды. Ул инде Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә, менә Петербургта, Челябинск өлкәсендә татар мәсьәләләрен яндыру процесслары бара. Кызганычка каршы Петербургта татар кешеләрен, мөселманнарны кулга алганга ничектер киң җәмәгатьчелек күтәрелде.
Бу вазгыят Татарстан һәм Башкортстанда даими утыртылып торучы мөселманнарны да шулай гына әвеш-тәвеш китереп тыгып куймаганнармы дип сорау куя. Сәясәт белгече Руслан Айсин аеруча төрмәгә тыгылучы татарларның хукук ягыннан көчсез, ярдәмсез булуын да әйтә.
Бездә татарларда яхшы гына адвокатлар, татар юристлары җитми, чөнки күрәбез, аларның эшләре бик авыр. Мәсәлән, берничә мондагы мөселманнарны ислам җәмәгате дигән эш буенча, имеш алар булган дәүләт структурасын җимергә дигән эш гаеплиләр. Бу статья буенча әлегә дә бая Россиядә гаепләнүче кеше юк иде, бу прецедент була. Шул исәптән бер безнең татар адвокаты ул эшкә алынмый. Зәгыйфьлегебезне күрсәтә, әлбәттә, чөнки без күрәбез. Зул бик авыр эш, алай булгач татарларны Жанна д'Аркның үтерүендә дә гаепле басылар мәя калса, шуңа күрә кытгый рәвештә ниндер шик куярга кирәк.
Шулай да әле прокуратура туктап калмый. Петербург прокуратурасы бу карарны инкар итеп, кабаттан эшне югары мәхкәмәгә бирергә җыена. Ә кеше хукуклар адвокат кабинеты хуҗасы Казандагы Назим Сафин исә Русия яки Татарстанда прокурор һәм мәхкәмәләренең хакка гаепләү очрагын да күрә. Шулай да аларга каршы Петербургтагы гаепләнүчеләр үзенчәлекле ысул куллана алган. Халык утырышчыларын куллану турында Назиф Сафин Азатлык радиосына сөйләгән иде.
Шу вакытта судьялар, прокурорлар миндә профессиональ деформация дигән әйбергә дә душар булган вакытлары бар. Казённый подход белән генә хөкем чыгарган очраклар хәзер безнең судларда күп. Шуңа күрә менә авыр җинаять кылган, үтә авыр җинаять кылган кешеләрне хөкемлек вакытта менә шул халык утырышчылары, присяжный заседательләрне куллану очраклары хәзер вакытта законда каралган.
Руслан Айсин исә Петербург үрнәген кулланып, татарлар да үзләрен яклар өчен иҗтимагый һәм хукукый юлларны куллана ала дип саный.
Менә күрәбез, уңай прецедентлар бар менә Санкт-Петербургта. Җәмәгатьчелек бит тарафыннан акладылар яшьләрне. Шуңа күрә Татарстанда да ул эшне алып барырга кирәк. Бәлкем менә ниндер бер оешма шуны дип. Татар юристлары яисә бер татар хукук саклау оешмасын булдырырга кирәк мен калса. Андагы бөтен теге эшләрне күзәтеп, мониторинг алып бару, дөнья җәмәгатьчелеге мөрәҗәгать белән чыгу, ОНГ-га, мәсәлән, Европа шурасына һәм башка структураларга.
Сез Руслан Айсин һәм Назим Сафин тавышларын ишеттегез.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көнне татар халык шагыйре Габдулла Тукайны искә алдылар. Шагыйрьнең вафатына 95 ел тулу уңайыннан яңа татар зиратындагы каберенә чәчәкләр салынды, шагыйрь рухына дога кылынды. Чарада татар җәмәгатьчелеге, язучылар берлеге һәм Габдулла Тукай әдәби музее вәкилләре катнашты. Татарстанның Зәй шәһәрендә 90-нчы еллар башында татар иҗтимагый үзәге төзелә. Ләкин бик күп кенә төбәкләрдә кебек, мондагы иҗтимагый үзәкнең дә эше сүрелә. Нәтиҗәдә шәһәрдә милли мәгариф, милли мәдәният кабат руслашу юлына баса. Бу күренеш кайбер татарларны борчуга салды. Һәм Зәйдә татар иҗтимагый үзәген торгызу эшенә керештеләр. Моның өчен алар ярдәм сорап, Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә килгән. Теманы Гафиулла Газиз дәвам итә.
Соңгы елларда Татарстан төбәкләрендә милли хәрәкәтне яңарту, торгызу, эшләтеп җибәрү турында гомумән ишетергә туры килмәде. Ә менә Зәй шәһәренең берничә актив кешесе үзләрендә татар иҗтимагый үзәге булдыру буенча эш башлап җибәргән. Шундыйларның икесе Альберт Кисаев һәм Рамазан Файзрахманов милли оешма булдыруда ярдәм сорап Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә килде. Алар әйтүенчә, Зайда 40 меңләп халык яши. Шуларның яртысы урыс, 10 меңләбе татар, 10 меңләбе крашен. Шушы шәһәрдә татар оешмасы төзү сәбәпләре хакында Файзрахманов һәм Кисаев азатлыкка булай дидләр.
Хәзерге вакытта менә ул милли компонентны бүтерү турында карар чыгарганнан соң татарның милли рухын бүтерү якка күчәйде диярлек. Ул татар телен бүтерү, ул милләтне бүтерү дигән сүз. Аны геноцид дияргә була хәтта ки. Не дисәң, бала чагыннан алып без балаларыбызны бирәбез безнең милләт булмаган кешегә тәрбиягә. Шуннан соң кита гимназияга, я мәктәпкә. Онда да татар теленең даирәсе торайганнан торая. Ана шуның сәбәпле безнең эшебезнең башлап җибәрү, ана шу оештыру милләтне саклап кару чарасының бер ние ул.
Зай шәһәрендә бүгенге милли торыш хакында әйтеп китсәгез иде.
Бетеп бара, сүрелеп бара инде татар телләре значит. Сөйләшүләр инде урысча. Менә шуңар күтәреп китәбез инде, чтобы безнең татар халыгы, ата-аналар, чтобы балаларны өйрәтсеннәр татар теленә.
Менә сез инде Шаллы татар иҗтимагый үзәгеннән, шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгеннән ниндирәк ярдәм көтәсез?
Иң беренчедән безне таләп итәләр теркәлүне. Теркәлүнең юллары бик кыен икән, Казанга барырга кирәк, анда бер көндә генә эш бетми. Шуның өчен без мөрәҗәгать иттек, эшләп килгән иң якын татар оешмасы ул Шаллы. Шаллыда үтә ярдәм күрсәтелми диярлек безгә тәкъдим итте Казанга мөрәҗәгатьләргә. Инде хәзер бөтен мәсьәлә акчага терәлә. Без пенсионерлар, бездә акча юк. Ана шу бер эшмәкәр, милли пәрвәр безгә ярдәм итсә икән дигән өметтә. Менә иң кыенлык хәзер шунда.
Менә Зәй шәһәре халкының активлыгы нишегрәк? Менә шу милли хәрәкәттә, милли юнәлештә сизеләме, бармы?
Активлыгын мин сизмим. Айрым кешеләрдә бар, ана әйтәм дә, шу куркыту сәясәте аркасында улар да катнашырга теләмиләр.
Менә сез куркыту сәясәте дидегез, менә ансын нишегрәк аңларга?
Менә мәсәлән, берәсе катнашырга тели икән, әмма аңа әйтәләр, аны улыңны синең фәлән җирдә эшләп йөри икән, аны эшеңнән ташлаттырабыз. Кызың фәлән җирдә эшли икән, аны да нитәбез. Ну, ничек карыйсың? Билгеле, ул ана шуннан соң тыелып кала. Менә шуны мин әйтәм. Куркыту дип. Бер уйлаганда ни зыян бар? Үз милләтебез өчен бит инде. Юк инде. Татар кеше тату булырга тиешебез, түземле булырга тиешебез, әмма урыслар тарафыннан активлык сизелә. Кайда гына карама, урыс телле, урыс сүзе.
Зәй шәһәре вәкилләре Альберт Кисаевка һәм Рамазан Файзрахмановка Шаллы ярдәм күрсәтә аламы? Чөнки Шаллы татар иҗтимагый үзәге штабында һәм аның рәисе Рафис Кашапов фатирында шушы көннәрдә хокук органнары тентү уздырып, эш кәгазьләрен компьютерларын алып чыгып киткән. Шушындый вазгыятта башкаларга ярдәм итеп буламы? Рафис Кашапов сөйли.
Әйе, безгә менә Башкортстаннан да, Уртмуртиядан да, чит илләрдән дә киләләр, төрле чәбәлә ярдәм сорыйлар. Шул ук бер вакытта безгә ФСБ-дан антитеррор группасы, МВД-дан кирип, Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең штабын асыкка китерделәр, безнең барлык архивны җыештырып алып киттеләр. Минем өйдә дә булдылар, өйдә инде минем компьютерны алдылар. Нәрсә генә булмасын, без бары көрәшүгә тиешбез. Безнең хәлебез ничек кенә авырмасын, Алла бисә барыбыз да менә кемнәр генә безгә мөрәҗәгать чыкмас, интернет белән балалар, телефон белән чыгалармы, или үзләре шәхсән килеп бездән ярдәм сорыйлармы? Без татар милләте халкына без хезмәтләргә әзербез, шулай ук менә Зәйдән килгән дусларыбызга да, милләттәшләребезгә дә киләчәктә дә без уңышлар телибез, кулга кул тотынышып эшләргә язсын.
Шаллыдан соң Зәйнең милли активлары Казанга бөтен татар иҗтимагый үзәгенә барырга җыена.
Зәйдә милли хәрәкәтне торгызу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без даими сезне Азатлык дулкыннарында безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән таныштырып торабыз. Бүген аның чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санында көн үзәгендә иң актуаль темаларга багышланган мәкаләләр дөнья күрде. Газетаның беренче илдәниләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Шулай бу биттән мөхәррир сүзе тамгасы белән бирелгән беренче сыйныфка әтиени кисәбнән бара дигән язма урын алган. Соңгы елларда мәктәпләрдә үз дәрәҗәләрен күтәрү яки ата-аналардан матди ярдәм кайырып алу ниятеннән беренче сыйныфка керүче балаларга имтиханнар, тестлар уздыру бар. Бу исә федераль канун буенча тыйылган гамәл. Бүгенге көндә Татарстан прокуратурасы мәктәпләрдә канунсыз акча җыюга каршы көрәш алып бара. Әмма ата-анадан акча җыю әңгәмәләр оештыру дәвам итә. Сабыйлардан имтихан алу ул балаларның белем дәрәҗәсен тикшерү түгел, ә бәлки ата-аналарның кисә мөмкинлекләрен ачыклау дип нәтиҗә ясый мәкалә авторы Илфат Файзрахманов. Безнең гәҗитнең соңгы санында гадәттәгечә Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтергә кирәк, бу юлы аларның саны арткан. Ландыш харасының күпләп бала тууга әзер түгел. Түшеңе тәре таксалар нишләрсең? Путин ришвәтчелекне җиңдеме? Амил Нурның мари корылтай өчен татар борчыла, Найлаланның акчам булмаганга буш бута ашын дигән һәм башка мәкаләләр урын алган. Газетаның дөнья бу битендә Гагарин кая китте дигән мәкалә басылган. Гагаринның үлеменә инде 40 ел үтсә дә, рәсми хөкүмәт комиссиясенең тикшерү нәтиҗәләрен әле дә игълан итмәвенә шаккаты автор. Юрий Гагарин сәяси машина корбанымы, әллә техник сәбәпләр аркасында һәлак булганмы? Бу сорауга әле дә җавап юк. УТИМИК 15 очкычы калдыкларын анализлау, очышларны оештыру һәм күзәтү нинди булган? Очучыларның һавага күтәрелгәнче һәм очыш вакытындагы халәтләрен бәяләү, фаҗига теракт яки башка яман ниятләр белән махсус оештырылганмы? 1968 елның 28 мартында КПСС Үзәк комитеты карары буенча төзелгән хөкүмәт комиссиясе әнә шундый сорауларга җавап табарга ниятләгән. Ләкин күпмедер вакыттан соң комиссия нәтиҗәләре яшерен сер артына бикләнә. Ә тиздән комиссия бөтенләй эшләүдән туктый. Гагаринның һәм Серегинның һәлак булуы турында бердәнбер рәсми документ некролог бар. Анда күнегү очышын башкарган вакытта булган һәлакәт нәтиҗәсендә диелгән. Ә менә очучыларның үлеменә китергән сәбәпләр турында ләммим. Интернет чыганакларыннан таянып, Илфат Файзрахманов һәлакәт турындагы төрле фикерләрне, имеш-мимешләрне бергә туплап, төрле фаразлар ясый. Шулай газетаның 9 апрель санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый сәяси эчтәлекле мәкаләләргә, дин сәламәтлек гыйбрәт алырлык хәлләргә, укучы хатларына файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушына белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 15 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Узган атнада Татарстан белән Башкортстанда торган җылы коры һава хәвеф хәтәр чыгарды. Мигрәктә урман һәм авылларда янгыннар күп булганы хәбәр ителә. Башкортстанда моңа багышланган хөкүмәт комиссиясе утырышы булып узды. Башта Уфадан кайгылы хәбәр. Тагын бер Башкортстан хәрбие һәлак булган. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстан илдең хәрби училищеларының береһендә белем алучы тагыла бер егетен югалтты. Казанда танк училищеһенең һуңгы курсында укучы Вадим Бакыевтың гомере өзелә. Вадим бергә укыган курсанттары менән сираттагы хәрби күнекмәләргә сыга. Шул вакыт танк исендә янгын сыгуын белгерткән авария сигналы эшләй башлай. Вадим иптәшләренең барыһын да коткара, әмма үзен үлемдән аралап кала алмый. Исен югалткан егет бер нисә минуттан һуң госпитальдә ян бирә. Башкорт егете Вадим Бакыев туган ягы Әбиәлил районы Амангилде авылында йерләнде дип хәбәр итте безгә Әбиәлил районы Амангилде авылы башлыгы Мәҗит Фәйзев.
Ырымбур өлкәсенә тос калана ученигә баргандар. Шунда сораны инде ләкәткә. Хәрби бурысын үтәгәндә танк тыла аварийный сигнализация срабатывает итә. Бер кнопканы нимәләр каплап торган, наверное, кнопканы или берәү яңышкан микән? Шу ученигә вакытында берәү баскан, ул булай гына эшләп китмәй. Һәм ул сигнализация эшләп китеп, танкны һүндерә торган система эшләп китә инде. Өстәге компьютерларды бүтәндә атқылышайды да. Ут була калһамы, нимә анда снаряд һәм компьютер бит нәмәле бар бит инде шартлай торган. Шуны күндергә тиеш. И газ сыга шул вакытта инде. Ул газ кеше өсен куркыныз. Газ сыккас, Вадим бүтә экипажды сыгар бүтә танкынан. Үз сүгетте. Әмма уды инге дактасыга, ә механик водитель алда айрым утыра. Бүтәндә куткарып биткәс, Вадим сыгар биткәс, как командир уларак. Шул механик водительде куткару өчен танкынын көбәге алга төшүп турып, механик водительдин ишеген каптаган була. Шул көбөктө салдарга куса, һәм үзе механик водительди асып сыгарга тиеш була. Ул механик водительди сыгара, тоже отравиться айткан була уже. Механик водитель ергә төшерләр аны, экипаж ягылма тын алдырып, тулар ала Вадим иттән язып калай. Тештәрен коткарып беткәс, һәм Вадимды иптәшләре күреп калып, тоже ярдәм итеп карайлар, булмай, госпитальгә алып китәләр. Госпитальгә барып еткәс, 20 минут үткәс, ул үлеп кала инде. Комиссия расследование апара, тип ниттеләр, пока аңлатуы юк. Шул дөресен әйттеләр нисек булганын. Ул егетте авылга алып кайтып куйдык. Мәктәптә һәйбәт укысы булган, отлично спорт менән шөгыльләнгән. Үзе лидер егет ине.
Яңрак учалыла Новосибирскидагы хәрби училищела белем алуысы егет тә цинк табутта кайткайны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген республиканың гадәттән тыш хәлләр һәм янгын хәвефсезлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссияһы ултырышы үтте. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә табигый янгындарды һүндерү һәм янгын чыгу яһәтеннән хәвефле һаналган икътисади объекттар билемендә гадәттән тыш хәл турында хәбәр итүсе локаль система урынлаштыру ине. Республикала 50-гә якын урында үлән яна. Бында янгындар электр баганалары, трансформаторлар эшенә лә хәвеф менән янай. Бөре районы Березовка авылы янында ла яландарда кипкән үлән яна. Узган атнала ошаркала берничә авылда янгын хәвефе килеп туган. Ярдәмгә Благовещен Бөре калаларыннан янгын һүндерү отрядлары сакырылган.
Узган атнала ут сыккан булгандарда һуңгы тәүлектә дә көн дәвамында һәм төне буе янгын туктаманы. Вакыты-вакыты менән кешегән ялкын әтәлләре кала өстен нажага уйнагандай даими яктыртып торды. Төн яктан иткән ел һуңгыгын көн буенча үләнсендә күсереп урман куаклыкларына тамам якынайтты. Ә унда Әшәмсе тел күле буенда урнашкан әтәрле предприятие уку йортларының яки ял базалары. Бынан тыш урман өстендә диярлек урнашкан Поповка авылы. Сыккан көчле ут электр һәм элемтә баганаларына ла якынга килеп еткән. Елдың елында килеп туган бындай күренешкә урындагы халык айкүнек һәлә быелга һуның хәвеф менән янай. Ике көн элек ошондай былын янгыны бере елга буйлап Әдисәткен авылына күтәрелде һәм өземтәлә 7 бакса йорты, мунса һәм бер вагон янып юкка сыкты. Кала эчендә лә берничә урында йорт каралтылары януы теркәлгән. 26-нчы янгынга каршы отряд итексе Әскәт Шакиров әйтүенчә, ут хакчыларына көн һайын 10-нан ашу янгын һүндерүгә чыгарга туры килә. Әйтергә кирәк, ут һүндерү командалары бик тә хәвеф янган урындарга гына барып йөтә. Кичә бындай хәл Поповка, Биктимир, Калиники һәм Яңа Бурново авылларында теркәлгән. Балалар бул исемлеккә инмәй, улар даими яна.
Айрым кала һәм райондар биләмәләрен ут ялмап алганда, янгын һүндерүчеләр бул хезмәтнең 359 еллыгын билдәләргә әзерләнә. Улар баш кала мәйданнарында балалар менән сораша, уларга янгын һүндерү үзенчәлекләре хакында һөйләй. Ошондай саралар 30 апрельгә тиклем баш каланың 14 майдансыгында оештырыласак, янгын һүндерү хезмәте вәкиле Сабит Кырымбаев.
Бындай сорашулар бик кирәк. Менә бүгенге көндә Казан охрана турында балалар күбеһенә белеп итмәйләр. Шуның өчен популяризация өчен им пожарная охрананың шундый профессионализм эшләүләрен күрсәтү бик әйбәт. Мин балаларга әйтер идем, что утман шаярмаһындар. Ябай гына шартларда ла үзләренсә уйлап родительләре әйтеп өйрәтеп торалар, шулай күреп сөйләшкәндә. Аның һәм янгындар булмас дип уйлыйм.
Өфе қалаһы прокуратураһы 27 яшьлек егеткә карата гаепләү карарын расланы. Ул гараждардан мөлкәт урлауда гаепләнә. 9 ай дәвамында енеятсе башкаланың төрле райондарында гараждардан һәм ер асты гараждарыннан автомагнитолылар, тәгәрмәстәр урлаган. Өфе прокуроры ярдәмчесе Илдар Гилманов әйтүенсә, енеят эше сектарында зыян күрүчеләрдән 3 миллион сумлык дәгъва белдерелгән.
С апреля 2007 по январь 2008 года совершал преступление кражи чужого имущества с проникновением незаконным в гаражи граждан. Оттуда он забирал колеса, причем снимал их с автомашин, либо забирал приготовленную для определенного сезона летнюю или зимнюю резину, электроинструмент, часто хранившиеся в этих гаражах, и, соответственно, автомагнитолы.
Башкала урамдарында күп пассажир хайдарышлы, уңайлы экологик яктан таза автобуздар гына хәрәкәт итәсәк. Республика хөкүмәтендә ошо туралагы документ әзерләнә. Пассажирларды ташу өлкәһендәге үзгәрешләр быел яй гамәлгә инеүе ихтимал. Калала 6000-дән ашу маршрут автобусы эшләй икән. Димәк, кала 2020 елда яшәйтеп белдерде Өфө кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев. Үтеш планы буенса тап 12 елдан гына кала урамдары ошу күләмдәге автобусларды кабул итү мөмкинлегенә ия. Әлегә иһә башкалала автобуслар һаны 4-5 тапкырга күберәк. Яңа документ авторлары үзәк урамдарды тәү чиратта газельләрдән бушатырга ниятләй. Уларга 13 пассажир һәя, ә зур автобусларга 100-дән ашу. Икенсеннән маршрутка сыгу өчен двигатель Евро 3 стандартларыннан кем булмаска тиеш. Европала күптән инде Евро 4, Евро 5 стандартларына күскәндәр. Өфелә һәр 10-нчы автобус тап ошо категория буенча маршруттан төшүп каласак. Төп талап, әлбәттә, хәвефсезлек. Пассажир транспортының техник торышы артабан дәүләт тарафыннан етди контрольдә тотыласак. Март аенда үткәрелгән махсус тикшерү хөдөмтәһендә кала урамдарыннан шул сәбәпле 1700 автобус алынган. Канун авторлары әйтүенсә, пассажир транспорт өлкәһендә яңа кагыйдәләр тәкъдим итеп, улар шәхси компанияларны бу өлкәнең кытырыклап чыгаруды күз уңында тотмый. Талаптарды күзәтәһең икән эшлә. Беркем дә пассажирлар йөрөтү менән шөгыльләнүсе гадел эшкуарларга аяк салырга йыйынмай дип хәбәр иттеләр безгә документ авторлары.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Мәскәүдә бүген Алтын битлек театр премия лауреаттары игълан итәләсәк. Төп бүләккә Рәсәйдең 29 музыкаль, 19 драма, 4 курсак театры дагы үтә. Улар арасында Башкорт дәүләт академия драма театры ла бар. Башкорт артистлары абруйлы форумда Кәкүк уяһы спектаклен тәкъдим иткәйне. Режиссер Айрат Абжахмановтың бұл эше Халықара туғанлық фестивалендә еңу яулағайны. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казан хокук яклау үзәге дәүләттән тыш бәйсез Джон һәм Кэтрин Мак Артурлар вакыфы бүләгенә ия булды. Бу вакыф фәнне, цивиль җәмгыятьне үстерү, тормыш шартларын яхшырту өчен аерым кешеләргә һәм оешмаларга грантлар да бирә. Мак Артурлар вакыфының 2008 елгы бүләгенә Нигерия, Мадагаскар, Хиндстан, Кушма Штатлар һәм Мексикадан барлыгы 8 иҗтимагый оешма лаек булган. Алар арасында Русиядән һәм Европадан бердәнбер Казан хокук яклау үзәге дә бар.
МакАртурлар грантларын Казандагы хукук яклау үзәге менә 5 елга якын даими рәвештә алып килә.
За эти 5 лет были достигнуты такие значимые результаты.
Шушы 5 ел эчендә игътибарга лаек нәтиҗәләребез дә җитәрлек. Алар дәүләт оешмаларында эшләүчеләрне җинаять җаваплылыгына тарту, милиция хезмәткәрләренең кешеләрне газаплауларын ачу, хәрби хезмәттәге башбаштаклыкны күрсәтү, гаебе булмыйча төрмәгә утыртканнарны аклатып, аларга рухи зыян өчен түләтү һәм башкалар. Ди үзәкнең шура рәисе Игорь Шолохов. Бұлар арасында Русия күләмендә зур шау-шу тудырганнары да бар. Хукук яклау үзәге тырышлыгы белән Азнакай районының 2 милиция хезмәткәре бер ирне кыйнап үтергән өчен 9 һәм 3 елга төрмәгә ябыла. Шулай ук Чистай шәһәрендә туып үскән Раилбек Мөхәммәтовны Көньяк Сахалиндә хезмәт иткәндә үз-үзенә кул салырга мәҗбүр иткән солдатларны таптырып, берсен 4, икенчесен 3 елга ирегеннән мәхрүм иттерү өчен дә хукук яклау үзәге хезмәткәрләренә аз эшләргә туры килмей. Саны китсәң үзәк 33 рәсмине җинаять җаваплылыгына тарттырган, канун бозылган 274 карарны кире кактырган, 3 миллион 133 миң сумлык килгән зыянны түләткән, төрле дәүләт оешмаларында эшләүче 29 кешене эшеннән алдырткан. Менә шушы эшләре безнең нәтиҗәсенә күрә 2008 елгы бүләкне безгә биргәннәр мөгаен, диде тыйнак кына итеп Игорь Шолохов. Билгеле булганча, Русиядә кеше хокуклары сакланмый диярлек. Үзәк даими рәвештә дәүләт оешмаларында эшләүче хакимият вәкилләренә кеше хокукларының ни икәнлеге турында аңлатулар үткәрә.
Это МВД, это судебные приставы.
Ішкі ішлер министрлігі мәхкеме ұтырышшылары мәғариф ұйышмаларында ішлеушілерге күші хокуклары Европа концепциясының не екенлігін оңлатабыз. Ең ғажепләндіргені шул, олар барысы да күші хокукларының нәрсе екенін білмей, әм бұ хоқтағы ойлары халық ара хокук қысаларына туры келмей.
Понимание международного права.
Ди Игорь Шолохов. Бу үзәк эшли башлагандан бирле 620 мөрәҗәгать теркәлгән. Килүчеләрнең саны берничә тапкыр артык икән. Үтенечләрне тыңлап тикшергәч, беренче чиратта хукуклары нык бозылганнар белән эш башлана. Безгә ышанганга күрә ачык күңел белән монда киләләр. Нинди дә булса ярдәм аласына өметләнгәнгә. Ә менә халык кемгә күбрәк ышаныч белдерә? Хукук саклаучыларгамы? Әллә без хукук яклаучыларгамы? Ансын гади халыкның үзеннән сорарга кирәк, ди Игорь Шолохов. Билгеле булганча, Русиядә җинаят бозучыларның барсы да җаваплылыкка тартылып бетмей. Түрә кара ришвәт биреп, я өстән шалтыратып котылып кала. Бу хокук яклау үзәгенә өстән кисәтеп шалтыратулар булганмы соң?
Нет, не было таких звонков.
Юк, андый шалтыратуларның булганы юк. Бездән үстә бер нәрсә дә юк бит. Кызганычка каршы Ходай безгә шалтыратмый әле. Ә бүтән биеклек юк.
Другого верха нет.
Ди Игорь Шолохов. Казан хокук яклау үзәге 2001 елда эшли башлый. Аның үрнәгендә мондый үзәкләр Чувашстан, Хакасия, Тува, Байкал аръягында да ачыла.
Азатлык радиосы.
Татарстанда татар телен белгәннәргә хезмәт хакларына өстәп акча түләү заманнары күптән артта калды. Кертелгәндә зур шау-шу һәм горурлык белән кертелгән булса, бу канун соңрак шыпырт кына гамәлдән чыгарылды. Ә менә Мәскәүдә татар телендә дә эшләүчеләр 15%-лык өстәмәне ай саен алып бара. Ә моны аларга хөкүмәт түли. Мәскәү яңалыклары белән Нәзифә Кәримова.
Апрель ае Мәскәүдә фестивальләр ае. Әле генә туган як моңнары фестивале узып китте. Аннан алда Мәскәүнең барлык милли оешма һәвәскәр артистлары фестивале узган иде. Хәзер инде Габдулла Тукай исемен йөрткән 2 елга бер мәртәбә аның туган көнендә үткәрелә торган Инҗе бөртекләре фестивале юл алды. Фестивальнең гала концерты 25 апрельдә Мәскәүнең музыка йортында узарга тиеш. Аңар кадәр жюри әгъзалары белән фестиваль комитеты Мәскәүнең татар этнокультура юнәлешендә укыту, тәрбия эшләре алып бару мәктәп һәм балалар бакчасында талантларны барлау белән мәшгуль. Мәскәүдә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче 3 балалар бакчасы һәм 2 мәктәп бар. Жюри әгъзалары 1186 мәктәптә һәм 3-нче ел инде татар балаларын тәрбия иткән 2497 санлы, шулай ук 318 балалар бакчасында да яшь талантларның уңышларын билгеләделәр. Әйтеп үтелгән балалар бакчалары мәктәптә татар этнокультура юнәлешендә эшләүче дигән таныкламага ия. Ә менә ул таныклама әйтеп үтелгән укыту тәрбия йортларына нәрсә бирәсең? Аның матди ягында берәр үзгәреш бармы? Безне шул сорауларда кызыксындырды. Бу хакта 318 санлы балалар бакчасы мөдире Сания Исмагыйлова булай диде.
Бар. Менә ул группаларда эшләгән кешеләр безнең 15% һәр ай персонал калалар. Өстәп түлибез. Премиялар булганда ул группаларга мин күбрәк бирәм аларның шул эше өчен.
Димәк, Татарстанда ничә еллар буе татар теленә игътибарны матди як белән хуплау турында сүздән артмаган бер мәлдә Мәскәүдә булып, Мәскәүдә туган телен белүчеләргә хезмәт хакын 15%-ка арттырып түлиләр. Сония Исмагыйлова 27 ел инде балалар бакчасында эшли. Бу балалар бакчасы 11 ел инде татар этнокультурасы юнәлешендә эшен алып бара. Сония Исмагыйлова хакында Татарстанда да беләләр. Узган елны ул Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан Татарстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исем алу бәхетенә дә ирешкән кеше. Моннан башка ул мәгариф отличнигы да һәм аның башка мактаулы исемнәре дә бар. Шуларның кайсысы сезнең өчен иң кадерлесе дип сорадык без Сония Исмагыйловадан.
Иң кадерлесендә заслуженный учитель Татарстана. Ул бит мин үземнең халкым өчен эшләгән. Ул инде минең шул татар халкы өчен эшләгән эшемне менә шундый зур итеп күтәрделәр. Мин балалар бакчасында эшлим 72 елдан бирле. 80-нче елны инде мин мине балалар бакчасы мөдире итеп куйдылар. Вот әле санап карагыз. 28 ел мин балалар бакчасы мөдире. Безнең балалар бакчасыннан ой, күп балалар узды инде хәзер. Ну бер 200 дип уйлыйм мин. 200 бала узды. Дә айрым татар кабинетыбыз да бар. Менә Алсу Мансуровна безнең бер укытучыбыз, икенче укытучым Рушания ханым. Алсу ханым зурлак балалар белән дәресләр уздыра. Рушания ханым инде 3-4 яшьлекләр белән уздыра. Менә инде без хәзер безнең бит бер белгән дустыбыз бар, Наиля Фатихова. Ул Габдулла Тукайның сүзләренә көй язды. Әле балалар шул җырны җырлыйлар. Безгә җирдә ни кирәк? Шулай инде Габдулла Тукайның шигыре булыр. Бер бик матур малаебыз бар, матур сөйли торган. Ул да чыгыш ясар.
318-нче балалар бакчасы Мәскәүнең үзәгендә түгел, читтәрәк урнашкан. Әлбәттә, биредә 50% татар балалары булса да, калганнары башка милләттән. Без Сония Исмагыловадан шулай да әти-әниләр балаларын сезгә башка бакчаларда урын булмагангамы, әллә татар телен өйрәтер өчен китерәләрме дип сорадык.
Балаларның әти-әниләре төрле монда. Кайсыдыр китерә якын булганга, кайсыдыр китерә Мәскәүнең әллә нинди очымнан татар телен өйрәнер өчен баласына үзе белмәсә дә, хоть минең балам өйрәнеп калсын дип китерә. Анысы да бар.
Сез Сония Исмагылова фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә «Энҗе бөртекләре» фестивале эшен башлады. Әле тагын 959-нче этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәп талантларын караганнан соң, 20 апрельдә мәдәни үзәктә фестивальнең гала-концертында катнашучыларны билгеләү очрашуы булачак. «Энҗе бөртекләре» фестивале 1998 елдан бирле үткәрелә. Фестиваль комитетыннан башка фестивальне оештыручылар милли мәдәни мөхтәрият кенә түгел, Мәскәү хөкүмәтенең милли оешмалар белән бәйләнеш бүлеге дә. Лауреатлар өчен бүләкләрнең дә иң яхшылары әзерләнә, диделәр фестиваль комитетында. Фестиваль барышында татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәп, балалар бакчаларында чынлап та татар җырына, татар шигъриятенә игътибар булганлыгын күреп бер сөенсәк, татар этнокультурасы юнәлешендә эшләгәннәре өчен генә дә хөкүмәт тарафыннан эш хакларының 15%-ка артык түләнүләрен белеп, тагын бер сөендек. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дебит, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яулар өчен бар көченә әзерләнә. Ил абруен үстерүдә мөһим бер чара булган әлеге форсаттан файдалану омдылышы белән хакимият миллионнаган доллар акчаны яңа спорт корылмаларына сарыф итә. Шулай да бу төзелешләрдән халык кына файдалана алмый. Алар бу хәлдән канәгать түгел. Метин карышмасыны тыңлыйк.
Мисали спорт комплексендә гади бер көн. Шундый зур күркәм төзелгән бинаның һәр бер залында кеше спорт белән шөгыльләнгән кешеләр тавышы ишетермен дип көтә. Ничектер кулак күнеккән бит. Бер залында волейбол матчы уйнаган тавышлар. Икенчесендә баскетбол. Ә бассейнда исә кулашаткан су тавышлары. Телләргә тиеш. Комплекс дигәндә гөрләп шауларга тиеш сыман тыйла кешегә. Масалы спорт залында гади бер көн, ләкин гади булмаган бер генә әйбер залның тыптың булуы. Шулайда бір уақыт бина бойлап қайтауаз біргіне кішінің тауышы ішіттілі. Амин Алиев фитнес залында ауырлық көтері білен мәшгүл. Залларының неге бұш болуы ісі, оның білен болған әңгімеден аңлашылыр бұғай.
Ne kadar pul ödüyorsunuz?
Bunda kirer için ne kadar ödüyorsunuz?
25 manat.
Ayda.
Bir ayıga? İyi. Kayda yaşıyorsunuz?
Özüm rayonda kaldım.
Rayonda yaşayayım.
Neyle gelsin buraya? Şahsi maşının var mı? Yoksa taksiyle geldim.
Bunda ne şekil siz?
Maşınım da var. Arada taksiyle geldim.
Koşağında taksi bilen kilem.
Özü evim yakındı. Arada kaça kaça geldim.
Lakin mini yaşayan şir bitti yırak dögül bundan. Ceyevlep kilgen şaklarda ula. Әйе, Алиев айына 25 манат төлі. Тек орташа іш хақы 240 манат болған елді, спорт білен шығырләнер үшін бұ бәйі әз ауша төгіл. Масалы спорт комплексі 17 миллион манатқа, яғни 20 миллион долларға төзілген. Анда кіші үрмәуінде оқшағын ағайыплі төгіл. Екінші жетісізлік бұ бина, масалы шәһәр үзәгінден шеттерек қала. Автобус йөри торған жерден де ерак орнашқан бұ бинаға барырға, һәр бір кіші Алиев кебек спорт болсын деп шабап барырға қызықсынуы болмасқа да мүмкін. Ол шағында кішілер үшін онда йөруінің мәғнәсі қалмай. Масали комплексі 2016-шы Олимпия ойындары оңайынан түзілген 13 яңа спорт залынан бірсігіне. Бұларға үстеп тағы 23 минат үзіліп келе. Әзербайжан президенті Илхам Алиев елде энергиядан қазанылған ақшаны көркем, затлы театрлар, сәуде үзәкләр биналарын түзу үшін де қызғанмауы биналарының бизәлішінен үк көрініп тұра. 2016 жыл Олимпия ойындары өткерілген намза шәһәрләр арасындағы Мадрид, Праг, Рио-де-Жанейро, Чикаго, Токио һәм Доха кебек шәһәрләрне Бакының жиңіп шығуы, әтесі президент уақытта спорт министрі боларак ішлеген Алиев үшін зур бір қазаныш һәм ғұрырлылық болашақ. Ләкин бір нәрсені генә истә тотарға кирәк. Әлегенә санап узган шәһәрләр белән мисалыны универсал шартларда чагыштыру авыр. Мәсәлән, ишсезләр саны шактый югары булган шәһәрнең бердән-бер горурлыгы булган шәһәр футбол командасы да көнегүләр ясалган стадион ваемсызлыктан ишлер дәрәҗәгә җиткәч, башка шәһәргә күченеп китәргә мәҗбүр булган. Мисалы шәһәр кафесендә утырган картлар исә хакимиятның Олимпия уеннарына дәгъва белдереп, төзелеш эшләренә мөкиппән мавыгып китүләренә аптырап карыйлар.
Masallı cemaatin loğdadır, icman yattan çıxıb, mən sənə deyirəm bunu.
Masallı xalqının üst qayğısı köp, bunda sport turunda uylağan kişi də yox. Bütün işimiz bitkəndə, sport qayğısı bilən qalğan deyib durasımı bizni. Bizgə tügül, hiç yoxu balalarga faydası bu sayıdı. Ol qədər əkşağa yüzərgə bas sayınlar tüzüsələr idi. Əlgi kompleskə yürü üçün də oqşa tülisi bitəli. Baladını anda jibəri üçün başta oqşan buluğu kirək. Oqşa bizdə yox. Шуай булгач аның кирәге дә юк.
Пул бере билем кора кесин. Дора күрә минем имканым булмады. Күзеш маракланмырам дисә яды.
Халыкны бассейнгә йөрмәвенең сәбәбе акшадан гына тормый. Акшан булса да бассейнны куллана алмыйсын. Масали комплексі түзілгеннен бірлі су көрмеген бассейні қарау үшін кіші жетмей екен. Комплекс қызметкері шулай аңлатма бере. Мұндан қала, әлі бина түзілуіне бір ел болса да, қайсы бір залларының түзіклендіру үші дәвам ете. Жерлі хакимият олимпик құралманы ішләту әм түзіклендіру федерал дәрежеде башқарылады. Оқшаны нешік сарыф етілуі ісі білгісіз. Масали спорт комплексі ішін жәлемеше ифрат дәрежеде оқша сарыф етілуіне Захид Әминов кебек жерлі халық ошу білдіре.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı. 17
Masallı şəhərində 35 məhəllə var. Əgər də 17 milyonlu 35 bistəgə bilsən, hər bir qurulma üçün 500 min manat aqşı qalğan bulur idi.
İdman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı.
İlham Aliyev'nin olimpiya oyunları kısalarında ilinin ilik-ilikdən ağırlık kütəri, həm kürəşdə bulğan danın yanadan tırgızı üçün zor küs salı oturuşluqlarına qaralmastan, yaşlılar arasında fizik günügüvlər bilən qızıqsını biqaz, yaşlılar arasında simizlik həm diabet, ağırlıkları orta bara. Шуайда Бакы хакимиятының осылышы бу шикаятлардан да мөһимрәк. Олар киләсе ел октябрь аенда Копенгагенда булачак карар көнен игътибар белән көтә. Чөнки бу көнне Олимпия вәкилләре 2016 ел җәйге уеннарны кайсы шәһәрдә уздырылачагын игълан итәчәк. Азербайҗан Олимпия шурасы башлыгы Шыңгыз Хусейнзадә Бакының җиңәчәгенә ышана. Әйе, хәзерге вакытта без моңа әзер түгел, ләкин 2016 елда бу мөмкин булачак. Ул чагында Азербайҗанның хәле һәм көче моңа мөмкинлек бирәчәк. Әйе, дөрес, Олимпияны кунак итү бардык бер нәрсәдән генә тормый.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.